Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, soy Antonio de Soul Jacket. Quiero mandar una felicitación a Ábrete de Orellas, que a seguir loitando por la boa música y a seguir escoitando boa música, hermanos. Un aperta, saúde, paz a todos.
The Soul Jacket van lanzar o seu oitavo álbum en estudio. Vaise chamar Kick Radio, K-A-C-K Radio, e vaise publicar o 18 deste mes de maio. Scratch My Back é o primeiro sinxelo, eles presentaná como unha canción impregnada con aromas de soul de Memphis. Unha viaxe lisérxica con amigos a base de funk rabioso, con guitarras punzantes e un beat machucón que marca o paso no traxecto. The Soul Jacket abren esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. A seguinte novidade que vos presentamos esta semana, de carácter internacional, seguro que do gusto de The Soul Jacket. Trátase dos ZZ Top.
Rumors been round, and man takes us down by the shack outside the bridge. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Do that, hold my.
Mítica Lagrange é o segundo anticipo do álbum Raw, Cru, que vai sair o 22 de xullo. As cancións deste novo traballo, Raw, foron gravadas nun só día, fixando o obxectivo de manter todo o proceso o máis simple, directo e, como digo o título do disco, Cru. Todo unha chiscadela aos primeiros anos da banda. O material de Raw gravouse e filmouse para o documental de Netflix nominado ao Grammy That Little Old Band from Texas, no ambiente íntimo dun famoso salón de baile. Billy Gibbons, Fran Bear e o difunto Dusty Hill reuníronse para gravar ali cancións dun xeito sinxelo, directo e básico. ZZ Top, Lagrange. Sen deixar as novidades, volvemos a España, neste caso cos Doctor Explosión. Regresan. O single chámase Insatisfacción. Doctor Explosión.
Contra ti.
Insatisfacción, o regreso de Doctor Explosión, unha canción que foi composta coa premisa, segundo din, dun límite creativo autoimposto. Había que compoñer, terminar e gravar unha canción por día. E isto é o que demostra Insatisfacción. Esperamos as novas cancións do regreso de Doctor Explosión. E precisamente o líder e alma carismática de Doctor Explosión, Jorge Explosión, foi produtor dos anteriores discos dunha banda galega que estará este sábado 7 no Hogroove de Lugo, nunha presentación do Festival Artificial de Rivadavia en colaboración con Teleclube de Vigo. A banda Familia Camaño, a última canción que presentaron ata agora, é este fungueirolo chamado Samurai. Familia Camaño en Ábrete de Orellas.
Orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da Familia Camaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte dos Camaños todos polos programas de Ábrete de Orellas. Con moita forza, Pepe.
Thank you. Se a minha casa fumaia, a vela arde em brasa, a sou como as bruxas que andam com a bruxaria. Ali, tererê, lará. Ali.
Bayuca, o proxecto de Álex Casanova, vén de ser recoñecido como mellor álbum en galego e mellor grabación de electrónica nos premios da música independente. Dende Ábrete de Orellas, as nosas felicitacións. Hai un ano da publicación dese disco, Embruxo, o álbum que catapultou definitivamente o proxecto de Bayuca. Dende hai unhas semanas estamos escoitando un traballo que se chama Embruxo Reworks, que consiste basicamente en que Álex reuniu a varios dos seus productores favoritos para reconstruíren pezas dese Embruxo. Esta semana escoitamos o retraballo que esa alianza galego-portuguesa de Néboa e Sus fixeron de Veneno. Bayuca, Embruxo Reworks, novidade que xa vimos escoitando en Ábrete de Orellas, e outra da que xa estamos a degustar todo o disco, e a do novo traballo de Nastasia Thurscher.
Un jour il sera là. Et moi, je serai sûre d'être là. Mon cœur serait sûr d'avoir serré fort dans ses bras, te rappeler qu'il a toujours été là pour toi. Et que même si parfois la vie te paraît un désert, un vrai défi, tu sauras qu'il y a toujours un pourquoi de vivre. Alors allez, viens danser. Qu'il a toujours été là pour toi. Et que même si parfois la vie te paraît un désert, un vrai défi, tu sauras qu'il y a toujours un pourquoi de vivre. Et ce pourquoi, c'est l'amour.
Un jour, un día, un dos temas incluídos no novo traballo de Nastasia Thurscher, o seu terceiro álbum, But Life is Beautiful, cancións da compositora galego-suiza en galego, castelán, inglés, e como vimos de escoitar, en francés. Prepara novo espectáculo e a banda está formada nada menos que pola súa man dereita, Adrián Saavedra, no baixo nos teclados, o guitarrista Mon Orencio, Mr. Cool, a mestra, vocalista e multiinstrumentista Carmen Rey no piano e coros, Bruno Couceiro a batería e Félix Rodríguez no set de percusións. Un estupendo traballo, o novo de Nastasia Thurscher, e de seguro que os seus directos non pasarán desapercibidos. E outras mulleres que tamén estrean traballo nestes días son a Banda da Loba, tamén terceira longa duración, aínda que é o seu cuarto traballo. O pasado venres 29, a Banda da Loba presentaban o videoclip de Cobiza, unha das cancións de Xabón Lagarta, ao tempo que compartían en redes sociais ese álbum Xabón Lagarta, do que esta semana escollo, soño e apunto que este sábado 7 están na Alameda da Ramallosa, en Nigrán. A Banda da Loba.
Son lobos escuros e raudos, cuxos ollos abren.
Mamas, flores e océanas, bebemos, danzando. Ola, son Xiana da Banda da Loba e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas, a seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre, un bico.
Amence por Logrosa. Esta é a peza que abre O fillo de Suso, o cuarto traballo de Olgado. Chéganos da man da Regueifa 2.0, a Regueifa plataforma ao regreso daquel proxecto pioneiro como Ábrete de Orellas na difusión das músicas do país. O disco de Olgado, vinilo, consta de 12 cancións a medio camiño entre o neofolk máis espido e a americana de raíz. A peza que continúa este Amence por Logrosa chámase Herba Seca nas Brañas, Olgado.
Pronto para almorzar la herba seca, o pai do meu pai xa quedaba beira, todos los curmans separando as pedras e consuelo fai pilloas na lareira. Pronto pra xantar traemo la herba seca, o irmán do meu pai é un ochán de pedra, dende o alto do carro cheo de herba, rimos todos de o voltar. O pai do meu pai mira pro seu prato, o rapaces queremos os garbanzos, baixámolo champando fallado.
amence por Logrosa e Herba Seca nas Brañas, as dúas pezas que abren o novo traballo de Olgado, o fillo de Suso, que estreamos esta semana en Ábrete Orellas. Un disco cheo de lembranzas dunha infancia rural que se extingue irremediablemente nun exercicio de nostalgia absolutamente conmovedor. Así nos presentan o traballo de Olgado. E se falamos de lembranzas da infancia, o novo traballo de Xavier Díaz en solitario, Levantarse e Caer, está cheo delas, como por exemplo esta versión que fai de Víctor Jara, Luchín.
Naranjita, naranjita, porque llora, porque tengo que... A no te vas a mi novio, no me quizás has... Lo pañalo de mi novio, no sé si me han cojado... De la rama, un vista de sangre de mi corazón...
Frágil como un volantín... En los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas.
Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Se bañaba el verde claro, gateaba su parte edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba.
El caballo era uno más en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo.
Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado.
Abramos
todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros. Con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro,
con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro,
y también con el caballo.
Luchín, unha composición de Víctor Jara versionada por Xavier Díaz no seu novo traballo Levantarse e Caer, a rolos e a brentes. Segue o proxecto exitoso coas Sadufeiras de Salitre, mas Xavier sentía a necesidade de sacar este traballo que tamén está a presentar nestes días. Acaba de pasar por Ribeira e Mos e próximamente vai estar o 22 en Compostela e o 28 en Pontevedra. O disco Levantarse e Caer está comentado en Ábrete Orellas e próximamente tamén estará Ascensión, o novo disco de Seso Durán, que nos axuda a completar este bloque de canción de autor, collendo as guitarras eléctricas e deixando a infancia polo presente, por este neofascismo que nos domina nos medios de comunicación. Disco Ascensión, Seso Durán, aquí.
Thank you. tranquilo. Los tiempos cambiaron. Seguro que no quieres un vaso de agua. Miro los meus ojos, eu fito nos teus. Eu son transparente. A ti non estaba previsto, quizás si formas parte do demo que vive no medio de todo. Atento, maldito momento propicio. E agora que o fin estás entre nos, con trazo ben firme a urxencia precisa. Vas escoitar o que penso. Non dis a verdade. Non tens razón. Ti es o que es. Ainda que digan que non. E canta tristeza ai, no que dis. Que ames mal todo día desconfía de ti.
Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com.
En Ábrete Orellas teñen sitio principal as novidades do país, da Galiza, mais non nos pechamos en absoluto a traballos como este debut de Los Caballeros del Amor Hermoso, disco que vais a ir a mediados deste mes de maio, do que podedes escoitar no seu Bandcamp extremadamente cursi, pero que en Ábrete Orellas xa temos o álbum enteiro, e así que quería compartirvos unha peza máis, en concreto No Soy Feliz, unha canción que aparecía originariamente en Estudio 54, álbum da banda Caballero Reinaldo editado en 2002. Das cinzas de Caballero Reinaldo é onde xorde este proxecto no que están Luis González nas voces e nas baterías, é o responsable de Hall of Fame Records, Román García nos baixos e Ourensán Manuel Macía nas guitarras cardinais. Todas as cancións deste disco teñen máis de 25 anos. Seguiremos repasando estas cancións aquí en Ábrete de Orellas. Los Caballeros del Amor Hermoso e o disco Sagrado Corazón de Jesús. Regresamos ao país co traballo de gran poder. PM. Thank you.
alguien recogerá os tesosos daré a un verá entón descubrirá que brillaban na noite máis que a lúa dedicaránche un día e ti cagaraste na mai que os fixo e desexarás mandalos ata o infinito e máis alá.
PM, o nome do álbum de regreso de Gran Poder, o dúo formado por Martin Wu e Legua, que estiveran aí máis anos xa en The Omens. Estiveron a pasada fin de semana en Pontevedra, dentro do Galegote Rock. E como xa estamos chegando á parte final de Ábrete de Orellas esta semana, repasamos algún que outro concerto máis. O Benres 6, na sala Mondo Club de Vigo, estarán ás 9, Cro presentando o seu novo traballo, Boa. O mesmo Benres, daqui da Ría e la Quinquillada, na sala Master Club de Vigo. O sábado 7, como vos comentei antes, na Alameda da Ramallosa, están a banda da Loba, de Vacas en Vilalba. E tamén o sábado 7, daqui da Ría, Maloa Brothers están na sala Malatesta, xunto con García en sí. Que empecha esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes aí as ouvintes e as emisoras que apostades por abrir as orellas. Quedades co Espello de García MC e Nación Quilombo.
Sentimento de baleiro, non sentir nada, un producto do medo, a ser quen és ti realmente, e non un mero producto do teu ego, todo que pasa ao teu redor reflectido no espello, reflectido no espello, o famoso sentimento de baleiro, non sentir nada, un producto do medo, a ser quen és ti realmente, e non un mero producto do teu reflectido no espello, reflectido no espello. Todo que pasa, todo que pasa, todo que pasa a tu redor, todo que pasa a tu redor, reflectido no espello. Hey, a través da creatividade, do aire que entra e que sai, do modo todo sentido que deixou de telo, medo, prazer, malentendido e poder, tratando de reconhecer de onde xurden as emocións negativas que son mestras severas que aparecen cando decides dar pasos dos de fera. Doi nas veiras rúas, non é tempo de soño, hai erros que se pagan caro, demasiado caro, se pagan caro. Doi nas veiras rúas, non é tempo de soño, hai erros que se pagan caro. Ai leo, dentro de mí, que corren desbocados, se me comen abocados. E onde estás corazón? Non estás corazón, onde foches corazón? Non estás corazón, onde estás corazón, onde foches corazón? Que sería de min, sen todo sufrimento, outra cousa menos acabada? Que sería, eu, menos menos moldea, menos evolucionada. Qué cosa fuera un revoltijo de carne con madera. El famoso sentimiento de Baleiro, no sentir nada, un producto do medo, a ser quien es ti realmente, e non un mero producto do teu ego. Todo que pasa a tu redor reflectido no espello, reflectido no espello. El famoso sentimiento de Baleiro, no sentir nada, un producto do medo, a ser quien es ti realmente, e non un mero producto do teu ego. Todo que pasa a tu redor reflectido no espello, reflectido no espello. Paso tu redor reflectido no espejo. Se partes do odio serás comido pola sombra. Falarás entón el nome do medo. Xulgando todo dende o gusto e o disgusto do teu ego. E non verás a verdade intrínseca nas cousas. Ande a atravesarte, pretende a calma interior, me pase a reflexión, repousa. Onde estás, corazón? Onde foches, corazón?